Tak já jsem, když se mě Pavel ptala, který téma, tak já jsem vytáhla Františka Salezského, a to hned ze dvou důvodů. První důvod je ten, že jsem ho měla trošku zpracovanýho, že ho mám zpracovanýho, takže jsem věděla, že nebudu muset vypracovávat nějaký téma nebo se znovu nad něčím zamýšlet nebo si připravovat nějaký další třeba body k něčemu. A druhý teda motiv je ten, že Františka Salezského, tak jak bylo avizovaný třeba už Kobylisku, ho považuji za velkou osobnost, jak dějin, tak církve. A mě je teda hodně blízký takovou svojí lidskostí a hloubkou a zároveň i humorem. Takže jako světec je mi hodně blízký. A pak jsem si říkala vlastně, že mě ví to někdy, že se pořád mluví o Boskovi, ale vlastně ty kořeny jsou u Františka Salezského. Jan Bosko se neinspiroval jenom Františkem Salezským, on se inspiroval i jinými svědci, třeba i svatým Ignácem, zase tam jezdil hodně na duchovní obnovy a dalšíma řádama, dalšíma svědcema, to bychom tady byli dlouho, kdybych to všechno měla vyjmenovávat. Nicméně od svatého Františka Salezského se inspiroval právě tak moc, že nakonec dal Salesianům i vlastně jeho jméno, takže František Salezský je vlastně od Salesianů mají od toho Františka Salezského název. Tak já ho jenom tak trošku, dobré dovolené, ahoj, tak já ho jenom přiblížím, tak jenom ve zkratce. Svatý František vlastně žil narodil se v roce 1567 a umírá v roce 1622. A v té době byl ve velké míře, nebo hodně tak ten protestantský chudák. Taky protestuje, ne? A tak jsem vlastně chtěla říct, že takový to jeho nadšení pro Krista a vůbec pro ten náboženský život v oblasti, kde žil, vůbec nebyl jednoduchý. A co mě právě se na něm hodně líbí, že on i přes všechny ty nesnáze a těžkosti pořád si nachází různé cesty a různé způsoby, jak se dostat k lidem, jak je oslovit, jak se s nimi bavit a jak jim dát nějak najevo, že vlastně ta svatost nebo ten hluboký zbožný život není jenom věc kněží, protože v té době to bylo hodně na takové té rovině, kněz přece má být ten svatý, nebo třeba ještě řeholnice, ale aby obyčejný člověk, který žije v rodině, tak všichni jsme obyčejní, ale člověk, který žije v rodině, to už se tak jako nepovažovalo, že by jako měl nějak žít s Kristem. A najednou on přichází s tím, že všichni se můžeme stát svatými a že každý má vlastně jít za Kristem podle toho, kde žije, pro co vlastně se třeba v životě rozhodl, kam ho Kristus třeba dovedl, protože já tomu věřím, že je poslání být ženou, je poslání být knězem, poslání být řeholnicí. A on právě říká, že ta svatost je zkrátka pro každého. A co je teda na něm ještě moc hezké, že byl svým způsobem takový gentleman, takový rytíř, takový, já bych ho nazvala v jednoduchosti elegán, totiž, že se uměl bavit jak s lidmi vzdělanými, tak tady se mluví o dvorních dámách, tak i s lidmi opravdu obyčejnými, chudými a ke každému si nachází cestu. Říká se taky, že lidi, kteří za ním chodili na ty různé rady a na to, aby se ho dotazovali třeba na nějaké své těžkosti nebo nejasnosti, takže často tyto duše vedl tak, že nebyly změkčilé a naopak, že byly takové, že se stávaly nezávislými a silnými. Takže o něm se říkalo, že i když jako je považován za světce laskavostí, velké dobroty, tak na druhé straně on věděl, že jestliže chceme někam dojít, tak je taky potřeba se umět nasadit a to nasazení vyžaduje oběť, odříkání a všechny tyhle vlastně cnosti. No. A teďka teda už k tomu, co jsem si malinko zpracovala, tak proč vlastně jsou Salesiáni Salesiány? Jan Bosco se Františkem inspiroval. O Františkovi Saleském se vlastně dovídá při studiích Pieri, kde studoval. A díky tomu se potom o Františka Saleského víc zajímá. A protože i Jan Bosco byl člověk vzdělaný, hodně četl, zajímala ho literatura, třeba se o tom málo mluví, jak klasická literatura, tak si věci. Takže on vlastně poznává právě tam Františka Saleského a zjišťuje o něm, což si myslím, že bylo blízké možná i Janu Boskovi, to jsou moje domněnky, že Don Bosco byl taky svým způsobem takový jako cholerik napůl. František Saleský byl silný cholerik a když se ho po 20 letech, když měl někdy kolem 45 lidé ptali, kde vzal tolik laskavosti, dobroty, tak František Saleský se přiznává, že si dělá zpytování svědomí dvakrát za den, a to v poledne a večer, a že se snaží opravdu ten den si vždycky projít, nebo to dopoledne, pak to odpoledne, a říká, víte, co to je 20 let dřiny, aby se to na mě nepoznalo, ale říká 20 let, jo. Takže si myslím, že on sám ví, co to znamená na sobě pracovat a co to znamená, ale ne na sobě pracovat jenom silou své vůle a jenom lidsky, ale nechat se taky přetvářet Bohem, Boží dobrotou a Boží milostí. A tak vlastně proč vlastně ještě znovu se vracím k Janu Boskovi, proč nakonec teda ještě co bylo další Boskovou inspirací, proč vlastně právě Františka, a on u něho nacházel ještě velkou zbožnost k paní Marii, takovou tu mariánskou inspirací, to se mu líbilo, a pak vnímá Františka to, co jsem řekla v úvodu, jako toho, kdo věří, že se svatým může stát každý, ale že je opravdu důležité taky se sám sebe poznávat, svoji povahu a taky se modlit a věřit v Boží dobrotu a v Boží moudrost. Takže to bylo další, co, proč Bosco vlastně si vybírá Františka. A František ještě, když se ho někdo ptá, jestli to fakt myslí vážně, že může být každý svatý, tak on znovu říká, že jo, že si to myslí, že opravdu každý, ale že netvrdí, že je to lehké. Jo, on říká, já vím, je to obtížné, vyžaduje to námahu, ale není to nemožné. Jo, tak to jsem si taky říkala, že vlastně moc hezký, že si sám uvědomuje, že že to námahu stojí a že je důležitý vědět, já nevím, jenom když si představím, že jdu do hor, tak i přesto, že mám hory ráda, tak je třeba určitý bod, když už fakt jako nemůžu, ale při té představě, že bych na tu horu nedošla, tak je mi to prostě líto, takže nakonec se jako vyhecuju a dojdu tam. A pak, když jsou na té hoře a teďka to vidím to celé jako údolí a tu krásu třeba nebe a slunce, tak já si říkám, připadám si jak v nebi, co za to stál. Takže tak nějak představuju vlastně i tu cestu ke svatosti, no. No a teď, ale co František radí, jo? On má velmi takový moudrý, krásný rady a myslím si, že inspirující úplně pro všechny. Takže říká, jako první, říká, pečujte o své zdraví. Jo. Že základ je zdraví, máme dar zdraví, takže je důležitý, aby jsme sami o sebe pečovali. Pak další myslí na naše myšlenky, na to, co se nám honí v hlava. Přemýšlejte o druhých dobře. Jo, vždycky si každé gesto vysvětlujte spíšení. Tak i když vám někdo něco řekne, tak si třeba řeknete, mohl být unavený. Neznám jeho momentální situaci. Jo, hned si to třeba nevztahovat na sebe. Jo, aha, on se mnou má problém. Jo, já tím nechci říct, že nemáme, že máme být naivní. Ono je taky někdy dobře třeba do toho vstoupit a když si všimneme, že někdo teda je také často, tak třeba za ním na férovku jít. Jo, ale jenom jako spíš to dávám jako příklad, že se snažil, aby jsme pracovali na svých myšlenkách, které někdy můžou být, jak říká jeden citát, největšími hlavními nepříteli. Jo, že když si začneme něco valit, jako, a teďka to fakt třeba nemusíme mít úplně podložený. Takže přemýšlejte o druhých dobře. Další bod. Střežte své srdce. Jo. Vnímat, co se v našem srdci odehrává, z čeho máme radost, z čeho máme strach, když se nám tam může vloudit, nebo začne se nějak vstupovat třeba nějaká žádlivost, závist. Zkrátka být vnímavý na naše nějaké vnitřní pohnutky v srdci. Pak říká meditujte, jo, a to meditujte nemyslím jenom zase pro sestry a pro kněze, ale on tam říká, kdybyste vy jako vdaná žena na 5 minut si něco hezkého ráno přečetla, jo, božího slova nebo z hezké knihy, 5 minut, jo, a zůstala u toho, u jedné věty, sedněte si k oknu, dívejte se přitom ven, snažte se usebrat. Hodně teda mluví i k takové soustředěnosti, usebranosti. On říká, že ta usebranost nám pomáhá ten život nebo každodennost prožívat víc do hloubky. Pozbuzujte druhé, jo, to je moc hezký, že vlastně když dokážeme pozbuzovat druhé a všímat si víc toho, co se odehrává třeba u druhých a mít to slovo pěkné, pozbuzující, přívětivé, že najednou se něco i děje u nás samotných. Další takový přání nebo taková prosba, rada, buďte vlídní a pokorní. A tam já hodně vnímám i v tom životopise u Františka, že o tu pokoru hodně bojuje, jako hodně o tu pokoru hodně usiluje. Takže že vlastně pokora je taková cnost, které nejvíc můžeme ukazovat, prokázat druhému lásku. Že vlastně poodstoupíme. Dále radí, dávejte si pozor na slova v rozhovorech. Že i ty slova někdy můžou ranit, můžou být nevhodně vyřčená a jsou taky zraňující. A pak, a to je zajímavé, jo, že zase tady je ukázaná ta jeho odvaha a taková ta jeho přímost a že není změkčivý. Mějte odvahu říkat, co je špatné. Jo, takže na jedné straně, co se mi strašně líbí, jako je to takové to myšlení, nesmýšlejte o druhých špatně, zkuste všechno vidět v tom lepší, ale pokud by se něco pravidelně opakovalo, vnímali jste, že vám něco neštimuje už díl, tak fakt jako jít, přijít a zeptat se a třeba i upozornit, nebo vyvolat třeba i diskuzi na to nějaký téma, které vidíme, že nás třeba trápí nebo nevidíme jako něco dobrého. No, a teď už jenom Františkovo přesvědčení a pár takových ještě myšlenek a třeba bych nechala potom na vás, jako jestli máte ještě nějaké třeba otázky. Františkovo přesvědčení, tak to bylo ve 22 letech, měl svůj plán, jo. Tak jaký ten plán měl? Tak řekl si, že bych chtěl začínat vždycky den ranní meditací. Pak si nějak tak nalinkoval, co ho zhruba čeká, co tušil, že má. Dokonce on už jako říká, že na konci té ranní meditace si se snažil vzpomenout, o čem ví, že ten den je. A už jako by prý říkával, že co neví, že přijde, tak Pane Bože, ať se v tom umím jako chovat tak, jak ty si přeješ. Jo, takže to mi přijde, že už se vlastně připravoval i na to nečekané. Takže ranní plán na celý den jako druhý bod. Třetí bod, polední zastavení v kapli. Tak jak jsem říkala, že se snaží lidi to dopoledne, protože jak byl ten cholerické povahy, tak asi taky neměl daleko pro nějaké slovo jasné. Každý den se snažil pomodlit růženec. Ve čtvrtý bod, pátý, důležitá je laskavost a mluví taky hodně o zdrženlivosti. Další bod, žít boží přítomnost. A zase jako zakončení večerní zamyšlení, večerní zpytování svědomí, který mu dával hodně velký důraz. A tam se mě hned zase třeba to propojilo i se svatým Ignácem, že svatý Ignác říká, my se nemáme večer zastavit jenom proto, aby jsme si říkali, co bylo špatně, ale že to vlastně to večerní zastavení by mělo být, aby jsme se podívali na to všechno, co nám ten den přinesl, to krásné, že vlastně v čem Bůh skrz nás jenom skrz druhé nějak mohl působit. A vlastně on to tam svatý Ignác uvádí tak, že potom jak kdyby jsme zapomínali nebo si nevšímali boží prozřetelnosti. A vždycky, když jsem se na to podívala tímhle okem, že teda zapomínám na boží prozřetelnost, tak jsem si říkala, tyjo. A už jsem se zase tak jako ty večery obnovila, jinak já mám problém už několika let se zpytováním svědomí, jo, a pořád s tím boju. Ale vždycky, když si řeknu, zapomínáš na boží prozřetelnost, vlastně na to, co Bůh v tom životě koná, tak se cítím hrozně nevděčně a tak jako zase se k tomu víc odhodlám a zase se třeba trošku víc věrnější. A pak, co teda ještě František Salesský říká a pořád na to upozorňuje, že hodnotu všech našich skutků, dnů, všeho určuje láska. A láska je středem salesiánské spirituality. V lásce je třeba růst více v kořenech, než ve větvi. Jo, takže on tam dává hodně důraz na to, aby vlastně náš život nevycházel z toho, jak vypadáme, z vnějšku, ale opravdu z vnitřku. Jo, jakože já to jdu udělat, protože já tomu někde tady vnitřně věřím a toužím potom, aby se to proměnilo i na ten venek. Takže vždycky říkal, dívej, důležitý je tvůj úmysl, ale ne už jak to dopadlo. Jo, důležitý, co ty jsi prožívala vevnitř, jestli ty jsi chtěla udělat dobro, jestli to dobro potom někdo pochopil špatně, nebo to slovo někdo pochopil špatně, že to už úplně není náš problém, ale je důležitá ten úmysl, to nitro, co chtělo vyslat ven, nebo jo, to, co se odehrávalo ve ní. Takže v lásce třeba jít více v kořenech, než ve větví. A já jsem tady právě, mám úplně nevhodně strom právě bez těch kořenů, jo. Ale říkala jsem si, že teď by měl následovat ještě jeden obrázek, ty kořeny. A ty kořeny právě, že by bylo zajímavé, kdo kde čerpá. Jo, protože já si myslím, že každý máme ještě jiný oázy. Já si myslím, že vždycky je to třeba mše svatá pro mě, jo, nebo svátost smíření. Tam jako u svátosti smíření to cítím úplně jak oáza prostě čiré studánky, ten nejčirejší, pokud teda to vychází fakt ten hřích a ne nějaký blekoty, že tam říkám a fakt to jde ke kořenům, tak si myslím, že svátost smíření je v tomhle, strašně bych tam viděla ten kořen hrozně silný, protože nás to vede k takové opravdu hloubce a ryzosti. A pak eucharistie, pěkné vztahy mezi námi, přátelství. Jo? A pak to můžete si tam dopsat další, duchovní čerba, boží slovo, jo? Potom to všechno. Ale zkrátka tam, kde člověk čerpá. Pro někoho to může být ticho, v přírodě. Jo, každý to máme potom jinak. Nebo někdo si jde zaběhat a může prostě se sklidnit. Fakt to všechno už má každý různě. No. Tak i tím je mě vlastně František Salesský moc blízký, že to vychází z toho nitra a že upozorňuje na nitro a na to, co se odehrává v člověku. Ne, co je vidět na venek. Jo, protože víckrát jsem si všimla, že kdo má třeba extrovertní povahu a je takové povahy jakoby sangvinické, radostné, takže může mít výhodu a možná, že někdo, kdo je víc povahy melancholické a třeba introvert, že může mít tak trošku nevýhodu, nicméně Bůh to vidí všechno jinak a možná, že nakonec ti, kteří působí na venek, že jsou strašně fajn, tak to v životě úplně tak před Pánem Bohem nemusí být. A to se mi strašně líbí, že František pořád říká, pamatujte na to, aby to vycházelo zvnitra. Tak já bych nechala třeba ještě chvilečku na nějaký dotazy a pak mám úplně ještě třeba takovou chvilečku, pokud byste o to stáli, ještě tady mám desatero svatého Františka, ale teď bych spíš jako ještě nechala, jestli třeba nemáme, nechceme k tomu něco říct, nebo jestli vás tomu něco napadá, nebo co chcete doplnit. No.
Já jsem to vůbec nevěděl.
Aha.
Já jsem si chtěla jakoby jenom si odpověď.
Aha.
A mi stačí teda, jak jste to říkala,
to
mě skutečně blízké.
No.
Já jsem tak
no.
A je to tak, že úplně se snažím jako kontrolovat.
No, no, to je těžké, no.
A je to, a taky s tou láskou, že se snažím jako, ačkoliv jsem introvertní, mám chodit.
Jo, jo, jo.
Tak se snažím vždycky jako hlavně třeba na děti. A je to i s tím cholerikem, že když mě naštěji, tak se to snažím myslí na vás, mám jiné často, třeba.
Ano. No, 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 je to krásný. A já jsem vám jenom chtěla ukázat, že existují ještě takové úplně jednoduché brožurečky dopisů Františka Saleského a adresuje nejrůznějším lidem. Někdy je to nějaké baronce, někdy je to nějaký pán, obyčejná nějaká paní, kde třeba ani není jméno. Ale co dopis, to mně přijde to skvost, jako to, co jí radí, jo? Nebo jak se má chovat v nemoci, nebo co má usilovat v té nemoci, ale je to velmi lidský, jo. Je to takový kruček, který jako může ten člověk zvládnout, mně to přijde. A přitom to vlastně strašně posune tu duši nebo toho člověka, protože když, já nevím, ležím na lůžku a on mi třeba poradí, jenom si opakuji tuto modlitbu kratičkou, no tak já přece na tom lůžku to opakovat můžu, že jo? A to je celý. A on řekne, nezabývejte se tím, abyste četla, nevysilujte se. Ale tuhle modlitbu zvládnout můžete. Jo, tak ještě tohle se mi na něm strašně líbí, že vlastně hodně lidské. A prý se o něm i říká, že sám v sobě se snažil být hodně skromný a hodně jako takovej skoro až strohej, ale on říká, neuplatňujte to k druhým. Když k vám někdo přijde, buďte k němu velkorysí. Velkorysost se má projevovat, jako ve skutci. Ale sám k sobě asi to uměl tak jako nějak si hlídat, aby právě tomu to tělo moc neživil. Jako, tak asi jsem to tak pochopila, jo. Z toho, co jsem se tak načítala. A pak, co se mi tady ještě líbilo, nebo mě zaujalo, a to jsem říkala jednomu knězi, že říkal, že kněži by se měli hodně vzdělávat, že další jejich jako takovým zvlášť kněží, že by se měli hodně vzdělávat, že když přichází k lidem, kteří jsou na různé úrovni, no tak jako by měli znát ty věci. A já sama jsem si to třeba vyzkoušela, když jsem jednou šla, to byl teda jako jezuita, a já jsem mu tam říkala nějakou těžkost při svatosti smíření a ona to reagovala fantasticky. On říkal, já vám rozumím, tohle je velmi komplikovaný. Zkuste si přečíst tuhle knížku, možná, že by vám mohla otevřít ještě něco k tomu, co říkáte a mohla by vás navést ještě třeba na něco, na co třeba byste, na co zapomínáte. Jo. Já jsem si říkal, wow, to je síla. Jo. Jo, takže i ta vzdělanost je, jsem si říkala, že je dobrý. A přitom zase tam říká, že jak je důležitá ta obyčejná prostota, zbožnost. Ale přitom nezapomíná být náročný třeba pastýřům, jo? Nebo moc se mi to líbí. Prostě vidím tam tu fakt lidskost a tu jako určitou pevnost a náročnost. A to je mi teda moc sympatický. Protože většinou, nebo asi to tak možná taky znáte, že buď to ten člověk je strašně takový jako hodný, laskavý, a neumí říkat ne, nebo neumí dávat ty hranice. A nebo zase třeba ten člověk moc inklinuje k tomu, aby si měl ty mantinely a nikam si to, jo, a my tu rovnováhu, jo, to je tak těžké. A já to tam jako nacházím, jo, že jako A tak jsem si říkala, že možná fakt je to i tím, že se snažil hodně chodit před svatostánek a vnímat tu boží prozřetelnost a ty svoje chyby, jo, jako dvakrát denně, že opravdu, jak to měl v těch svých bodech, že to pro něho bylo hodně důležité. No. Ta pevnost k němu samému, jaký by, jo. Tak to mě tam taky oslovuje, no. Mě třeba osobně.
Já jsem už před delší dobou četl tu knížku Úvod do zbožného života, která mě teda oslovila hodně. Jednou jsem ji četl, jsem byl hodně mladý, a pak jsem ji četl trošku jakoby později. A mě tam vždycky moc jakoby potěšilo, zaujalo, možná to něco podobného, co vlastně říkáš ty. Taková, jakoby, takový praktický přístup k tomu duchovnímu životu,
který
rozumný, praktický, ano. A třeba zvlášť pro mě jako zajímavý byl takový ten jeho pohled na to, když si člověk dává nějaký předsevzetí, nebo když přemýšlí o tom, jak se postit, tak v podstatě tomu přistupuje tak, že lepší je si dát radši malý předsevzetí, který když udělám, tak mi udělá radost a pak si dát nějaký větší, než dělat takový ty velký předsevzetí, který stejně člověk pak nakonec nesplní, akorát je z toho zeptanej.
Ano, ano.
Taková jako ta praktičnost, taková rozumnost, prostě to se mi líbilo v těch jeho myšlenkách nebo přístupech. Nebo i ta myšlenka, že vlastně proč si často vymýšlet nějaký speciální postní úkony, radši přijímat to, co mi přinese ten den těžkýho, protože život sám přináší už těžkosti. A na těch pracovat, s tím počítat, vlastně tam Boha zvát a nějak s tím spolupracovat a ne si vymýšlet nějaký speciality ještě.
Ano.
Pak si ještě jako plácat na rameno, anebo naopak bez toho mimo, co jsem to zase nezvládl. Tak a ty jeho příklady z přírody třeba taky jako...
Jo, má krásný, ano, krásný metafory používá z přírody, krásný, opravdu krásný. Vidíte, tak to jsem, ty krásné metafory jsem vůbec nepřipravila, ale taky jsem ji někde měla, už jsem si to jednou vypisovala, protože mi to taky právě hodně oslovovalo. No. Jo, to jenom mají, kdybyste se třeba podívali někdy tady právě na ty dokumenty, nebo některý jeho rady a no, ten Úvod do zbožného života taky. To je pravda. Jinak já jsem tady našla i jeho takovou rádoby podobiznu.
A tam pěkný kroužek.
To by mělo být kolem celého těla, že jo? Svatozářek, buď to člověk celý a nejenom hlava, ale tak mysleli malíři dobře.
Já se s vámi ještě dneska podívám tady někde, určitě budou možná ty dopisy nějaký, kdybyste si někdo...
Kdybyste si fakt chtěli, to je nesmírně jakoby inspirativní. Já se podívám, jestli dokonce tady jsou si něco... No a pak jsem teda ještě chtěla vám říct jenom takový podnět, třeba ke zpytování svědomí, nebo vlastně k tomu zastavení. A to může být zastavení, kdy vy můžete, jo. Třeba si na chvíličku sednete na lavičku, dítě vám usne, to já nevím, jak vy to máte, jo. Že to nemusí být vždycky v poledne nebo večer, ale jenom tak jako pro inspiraci, jo, jako ty podněty. Tak on... Říká vlastně, že děkujeme Hospodinu za vše dobré, za to, co jsme dostali, co se povedlo. Zkoumejme, jak jsme den prožili, jaké byly naše postoje. Jo, to je moc líbí, jaké byly naše postoje. Jak to dopadlo, to už tak jako nemáme v rukou, ale jaké byly naše postoje. A teď říká, jo, začíná od nás, jo, mám sama sebe ráda. Máš v lásce k sobě náležitý řád. Protože on říká, že ten řád nás taky jako nějak tak udržuje a vlastně nám vytyčuje trošku ty hranice, aby jsme se nerozblencli, nerozplivli, jo, takový slovodivý. Potom říká, jak smýšlíš srdcí, jak smýšlíš o jiných lidech, zvláště o lidech pro tebe nepříjemných. Říká třeba, vzpomeneš si na Ježíše během dne, důvěřuješ mu. O čem třeba často přemýšlíme? Jestli tušíme, co se v našem srdci odehrává, jaké jsou naše emoce, city. A teď říká, teď další bod, jo. Pokud jde o jazyk, nelichotíš si, když o sobě mluvíš? Jak mluvíš o druhých? Když napomínáme, je z našich slov cítit pochopení, laskavost? Právě pokora působí, že myslíme málo o sobě i o svých pracích a máme v úctě druhé lidi. A když píše jednou svaté Chantal, kterou si dopisoval, tak jí říká, nenamáhejte se zničit pýchu. A teď ta jeho, právě ta praktičnost, říká, spíš se snažte upevnit pokoru. Jo, a to je přesně, že jdeš na sebe jakoby pozitivně, jo, a ne jako, teď se ti to nějak řekla. Tak co jako bych mohla říct jinak, spíš, jo. A teď dál, další bod. Pokud jde o skutky, dělejme vše s upřímným a čistým úmyslem. Nejde nám více o to, jak nás vidí lidé, než Hospodin? Nemáme naději více v lidech, než v Hospodinu? František Salesky upozorňoval na velikost malých cností, považoval je za obranou tvrz proti útokům egoismu. Například říká tichá odevzdanost při malých nespravedlnostech nebo přátelská odpověď při ostrém slovním útoku. Z takových malých věcí se utvoří křesťanský charakter. Jedna z nejkrásnějších cností je velkorysost. Můžeme se ptát, jak se lidé cítí vedle nás? Dáváme jim dostatek svobody, aby mohli být sami sebou? František Salesky miloval nade vše tyto tři cnosti. Takže první cnost, kterou miloval, mírnost srdce, druhou chudobu ducha a třetí prostota života. Takže to je jako z těch podnětů k těm našim postojům a pak říká, že jako poslední bod při tom zpytování nebo při tom nahlédnutí se na ten den je také důležitá prosba Boha za odpuštění a prosit ho o pomoc. A říká, můžete se obracet k svým oblíbeným svědcům, k Panně Marii, andělům, našim milým. Tak tohle jsem teda zase našla v knize, která se jmenuje Úvod do zbožného života. A zároveň jsem ještě čerpala od Štefové z toho Život svědců, což je Jan Bosko. A on tam má taky kapitolu o Františkovi Salském. Tak jako tak hezky právě tam některé věci připomíná. A tady, jak jsi říkal Tomáši, tak on říká taky právě ta jeho praktičnost. Nechci žádnou zvláštní, neklidnou, smutnou a mrzutou zbožnost. Nýbrž mírnou, vlídnou, příjemnou a přátelskou, prostě svobodnou a veselou zbožnost, která je milá Bohu i lidem. Je taková prostě jako ta sympatičnost. A pak taky on nebyl konkrétní, a pak jako každý člověk a viděl zvlášť, jo, tak on neřekl jako mamky mají dělat tohle, jo, on fakt jako k těm lidem, jako mluvil fakt jako konkrétně, jo, tak já si úplně dokážu představit, jak za ním takhle přicházíte, jak už zná ty vaše povahy, jo, jak zná ty vaše děti, třeba ty těžkosti, a jak fakt tu radu dává na míru těm lidem. A proto taky říká a radí každému člověku, ať se nebojí konkrétně se bavit s Bohem, jo. A říká, přenášet ty naše prosby, jo, teď prosím za toho Jeníka, teď je třeba v téhle svízelné situaci, že vlastně i to, tenhle vztah s Bohem, ta konkrétnost s Bohem, vlastně vytváří ten osobní vztah. A on ho měl hodně silný, Pánu Bohu, takže si myslím, že ho měl potom i silný lidé. A díky tomu podle mě viděl i dál, no. Takže to ta konkrétnost velká. No. Protože on říká, jo, proč ta konkrétnost? Že on říká, že duchovní život vadne, když se zaobíráme všeobecnými úvahami a hesly. A říká, že vlastně každodenně zápasíme o to, aby jsme místo pro Boha v sobě vybudovávali. A že to nevybudujeme jednou pro vždy, ale že je to vlastně každodenní snaha, každodenní jako touha. No, tak to se mi taky moc líbí, že vlastně takový ty obecný řeči a kdyby co si bylo, a kdyby církev, a kdyby ty... Dívej se na sebe konkrétně. Jo, a to mi přijde, že to je vlastně jako ta cesta naše. A myslím si, že i každý z nás je nějak nastavený, má nějakou citlivost na určitou boží strunu, tak proto kolikrát, i když si čteme třeba žámy, boží slovo, že každýho z nás osloví něco jiného. A tam je vlastně ta struna a on právě, František Salesky, nějak se snažil brknout na tu strunu, na kterou ten člověk slyší. Jo? My třeba někdy v komunitě, když si přečteme žám a necháme potom žálmu ticho a máme přečíst slovo nebo větu, která nás oslovila, tak často třeba se dvě zhodneme, ale často každý řekne úplně něco jiného. A je to hrozně krásný. Jo? A tak já můžu třeba říct, Bože, chválím tě, nebo někdo řekne, Bože, ty to vidíš. Jo. A co pod tím má, jo, to já už nevím, ale je to moc, moc hezký, že vlastně každý tu strunu máme jinde a jiná a nic není špatně. No. A on se snažil právě odhadnout tu strunu, tu povahu. Proč tu povahu, jo? Jak jsi zmínila? Protože ona, ta povaha v nás díky tomu působí nějaký hřích, že jo? Já když budu cholér velký, tak samozřejmě, že daleko rychleji třeba někoho seřvu a tím pádem se budu strašně často zpovídat z toho, že jsem teda zase někoho slovem sejmula. No ale já s tím budu bojovat, ale ten člověk vedle mě, který má jinou povahu, třeba zase bude říkat, že se nezastal. Jo? Ten cholerik se třeba daleko rychleji dokáže zastat, protože tam vytuší třeba tu nespravedlnost, hned tam jako mu to naskočí, když to zase někdo jiný může bojovat s nějakou ustrašeností, aby vůbec šel do nějakého konfliktu, jo. No to prostě, než se k tomu odhodlá, tak už uteče. Takže zase ten člověk může mít větší těžkost, jako se vůbec postavit něčemu, jo. Takže zase bojuje s něčím jiným. Tak to se mi taky líbí, že vlastně i ta naše povaha, každý bojujeme s něčím jiným a tím pádem moje rada na někoho, kdo je mírnej a kdo je cholerický, nemůže platit. Jo. Někomu musím poradit něco a někomu jinému něco. Proto on říká, poznávejte se. Nejprve poznávejte vy sami sebe. Poznávejte svoje sklony, to, co máte rádi, to, co je pro vás těžké. A pak vlastně, jo, že jsme provázaní. A i ta povaha pro každého z nás je vlastně výzvou, je darem a je vlastně i svým způsobem křížem. A je to o tom přetavení, vlastně do těch cností, do toho lepšího, no. Že zase člověk, a to on na sobě ukazuje, že člověk, který potom s tím pracuje, s tou svojí choleričností, a tak zároveň má tah na bránu, že jo, jak se říká ti cholerici, touží po Kristu a to, co on dokázal pro Krista udělat, jak žil v době, kdy ten protestantismus je silný, je v území, kde jsou protestanti, no a pak většina z nich vlastně začne hledat Krista, jo, prostě ptají se Františka, tak to je úplně, to bylo vidět, jak hoří pro Krista, to by on sám nikdy nemohl zvládnout, kdyby to nebylo spodně tu boží ruka. Tak to mi přijde krásný, jo? Že vlastně každá ta povaha je potom nějak vyzvána k něčemu jinému, než zase třeba jiná povaha. No, je to krásný. Tak já nevím, jestli to nezakončíme, nebo jestli se chcete vyzeptat, nebo jestli mám ještě zakončit třeba těm jeho desaterem. Jo, tak mám, jo, nebo fakt lidně doplní, to bylo bezvadný, jak si to doplnila, jak si to řekla, jo, to je pěkný, no, to je.
A pak mě ještě napadlo, no. Vlastně to působení toho ukazovatelu, že asi měl ten dar tý rady. Jakoby takhle se srektovat s těm lidem,
no.
To není jako jednoduchý.
Ale on to měl, protože opravdu klečel před svatostánkem. Někdy my si totiž myslíme, někdy jsem se... Mě cuká, ochu, není to vidět. To dobrý. No, my si totiž někdy myslíme, mně to tak přijde, jo, že ti svědci, že jsou nedosažitelní, protože oni dostali ty dary a oni se mají. Jenže oni to měli proklečený, oni to měli vymodlený. Jako o Don Boscovi víme, že vychovával mládež, že teda měl tenhle dar. No ale on po obědě hodinu klečel před křížem. A to už to neví třeba vůbec, jo? Nebo že kolik četl, jak četl hrozně moc, po nocích, jo? Velmi vzdělaný člověk a o tom se taky málo ví, jo? No, jo, no, nechce moc, no. No, ale najednou jako, a já to teda, já se přiznám, že to na sobě fakt takhle vnímám, už od toho mládí, že vždycky, když jsem se víc modlila, byla jsem víc před svatostánkem, nějak jsem se víc dokázala stišit, nebo jsem si dávala pozor na ty chvíle stišení, že celkově já jsem se cítila v harmonii sama se sebou a s druhýma a nějak tak víc klidu. Jakmile toto nebylo, já jsem cítila, že daleko víc je opím na svých názorech, na svých určitých věcech, nervózní jsem byla víc, blbě jsem si to plánovala, fakt jsem to oskoušela si, opravdu. No. Ale pořád je to vlastně každodenní znovu začínání, jo? To je právě to, že já jsem si myslela dřív, když jsem jako vstoupila do kongregace, že teď jsem složila sliby a teď už jako vím, no houby, jako vůbec nic jsem nevěděla a myslela jsem si, že věděla to nejstrašnější postoj, když víš, že něco víš, teda si myslíš, že víš, ale vlastně nevím. Tak to je hrozný. A pak jsem vlastně pochopila, že když jsem si četla i různý svědce a teď jsem si hodně četla třeba i otce Jeronýma Trapistu a on říká, no oni si ti lidi myslí kolem nás, že my jako už jako ten den máme, že to v těch klášterech máme vyřešený, že už se nám to tak žije samo. Ale já každý den znovu jako vstávám s tím, že se mi špatně stává. Jo. A že teď nevím, jestli ten den dám. Jo. A že znovu jako chci do té kaple a jo. Místo toho, abych třeba šel pracovat, že někdy ta práce je jednodušší, než prostě si klaknou. Jo, a muži taky jako víc třeba jsou zvyklí víc i do toho tahu, do té práce. A teď ten otec, ten Jeroným, ten trapista, taky říká, ale ono to tak není, každý den znovu jako začínáme. A stejně tak se mě líbí jedna psycholožka, že ona taky říká Brené Brown, já ji mám hodně ráda, a ona říká, já jsem si vždycky myslela, že jsou lidi buď to opravdoví, anebo falešní. A já jsem pak zjistila, že o tu opravdovost každý z nás musíme zase každodenně bojovat. Že když ti se rozhodneš dneska říct tu pravdu, tak ale to nemáš vyhráno. Pak přijde jiná situace, když znovu stojíš proti 5-6 lidem a třeba se tam máš pochlapit a říct ten názor a teda se vymezit a najednou jako to by se nechce. Jo. A znovu se musíš rozhodnout, že tu pravdu jako řekneš za sebe, jo, a že budeš autentický. Takže ona říká, taky o tu opravdovost vlastně každý den bojujeme. A že si to taky až po letech třeba uvědomila. Tak jsem si uvědomila, že i vlastně je to takhle v tom duchovním životě. Ale že to vlastně ve všech oblastech. Já třeba mám hodně ráda i divadlo, tvořivou dramatiku a tyhle věci. A já pořád dětem říkám, že to není o tom, jak vypadám před divákem, ale jestli mě to jde z toho srdíčka. Jestli já, když tam hraju tu Lízu, tu holku, šelenou. Jestli jako se do ní fakt žiju, že teďka jsou ta holka, která si může dělat, co chce a že vlastně chce dělat, co chce. A jestli, jo, mě to pramení a jo, a oni teďka jsme měli včera hodnocení a ta jedna holčička, která to moc hezky hrála a myslím si, že je obdařená tady tím, jakože má talent, tak říká, no Maki, já jsem si říkala, že to fakt jsem si musela říct, že chci hrát tu Lízu. Myslím, že jsou to, že jsou já ta Líza. Já říkám, to je dobrý. Jo, tak to je přesně tak ve všem nakonec, jo. Že když se do toho neponoříš, tak on ten divák pochopí, že ty to jako, jenom jako hre, jako umíráš. A ty fakt musíš být přesvědčený, že umíráš. V rámci možností, samozřejmě, že tam jako neumře, že jo, na tom pohodě. Ale prostě, teď mě to boj a už nechci žít, jo. Jo, tak to je vlastně, jsem si uvědomila, že to ve všem. A že to, proč je to tak důležitý to nitro, no. Tak nevím, jestli ještě chcete to nějak doplnit někdo.
A třeba znaš jednu věc, že to bylo taky v tom úvodu zbožného života nebo z nějakých myšlenek, ale co taky mě zaujalo, že vlastně tam říkal, A to je, to souvisí vlastně s tou svatostí, která je pro každý, že vlastně no. Ta, že každý máme nějaký svoje úkoly, že jo, jiný úkoly má maminka v rodině, jiný úkoly má biskup, jiný má kněz, jiný má chlap, který prostě staví jako zedník třeba dům, ale že vlastně tím, že děláme to, co děláme a děláme to správně a to prožíváme ve vztahu Bohu, že tím vlastně jakoby ta svatost nás roste a že děláme tu správnou věc a že jde i maminka, která pere ty plínky nebo prostě se stará o děti, uklízí ty, kaká a čurá něco všechno, tak je to náročný, ale to je vlastně ten, to je to moje místo, kde já teď můžu prožívat, kam mě Bůh volá a kde vlastně můžu růst tu svatostí, když to přijímám, když to dělám s láskou, když prostě jsem v tom a neutíkám od toho zaměření.
Ano, a on to tam právě jako říká, že by bylo divný, kdyby řeholník se, nebo řeholníce, nebo kněz se za celý den nezastavili v kaplí a nemodlili se, a že by mu přišlo divný, kdyby maminka prostě se nestarala o dítě a šla do kaple. Jo. Ale že to musí být právě zase v tom našem, kde jsme a co děláme. A to neznamená, že jako řeholnice, že nebudu pracovat a nebudu se starat, zase o věci obyčejné, ale že já tomu zase musím mít v jiné rovnováze než ta žena, která zase má doma ty děti a třeba má furt kolem sebe, že jo? Já když přijdu domů, tak ty děti kolem sebe nemám. Zase tam můžou být jiné těžkosti, ale jako nemám kolem sebe ty děti, takže já opravdu do té kaple na chvílečku si můžu odběhnout, jo? A máme doma v kapli, jo? Jako na našem řeholním domě. Tak on tam přesně to takhle říká, jo? A bylo by špatně, kdyby se to nějak převrátilo, jo? To by něco nefungovalo. Ale že každý si fakt musí hlídat vlastně ten svůj stav. Ve kterým je a co má dělat. No. A on dokonce, František, říká, že čím náročnější ten den máme, a to radí teda hlavně biskupům a kněžím, tak tím díl by měli být na meditaci. Jo, že to není o tom, že ty máš toho meditaci zkrát. Naopak, tady by se měla objevit důvěra v boží dobrotu, rozjímej díl, ať máš větší moudrost, větší světlo, do těch situací a zase, z toho mám fakt jako zkušenost, že když jsem to takhle udělala, takže najednou mě někdo nepřijel, kdo měl přijet a já už bych to třeba ani nezvládala, nebo že někdo mi zavolal, že nějakou věc, která byla podružná, že zařídí a já jsem měla tím pádem prostor pro něco. Ale tam já úplně vnímám, jak je důležitá ta důvěra v boží prozřetelnost, boží moc, boží moudrost. Fakt. Tam to cítím hodně jako silně, no. Že to si ale každý zase musí vlastně vydobít taky v tom vnitru. Vlastně. Jako kdokoliv, jako chci říct kdokoliv, že to není jenom o kněžích, jo, ale o nás o všech vlastně. Že znám maminky, které fakt tak věří a znám kněze, který si říkám, mají ještě víru. Jo. Tak může být. Tak mám směřovat už asi k zakončení těma budeme, že? Tak já jsem si tady tak vypsala. Tak on František říká, že to jeho desatero je tady v tom. Tak za prvé především se snažit líbit Pánu Bohu. Že i od toho se to hodně odvíjí. To považuji fakt jako úplně za nejdůležitější. Jakmile se chceme líbit někomu vedle a tak, tak už ta svoboda nám vnitřně začne chybět, protože už si říkáme, abych snad tím názorem se nedotkli toho vedle nebo toho a tak. A tam už začínáme. Tím jako zase nechci říct, aby jsme nebyli neomalení, jo, ale fakt, co by na to řekl Bůh, se třeba ptá. Co by na to řekl Bůh, jo, na tuhle větu, kterou chci říct. A nic donucení, všechno z lásky. Tak on říkal zase, jako, že ta láska by byla na prvním místě, nebo aby byla součástí těch našich skutků. Nic nežádat, nic neodmít. To jsme si říkali, vlastně postupovat znitra kněžků. Páté pravidlo, jít klidně s umírněnou pílí. Spěch a neklid nejsou k ničemu. A to teda taky vnímám, jakmile mi někdo zavolá, teď hned se rozhodni, teď hned řekni, tak já řeknu, tak to nechci. Jestli mi na to nedá prostor, není možný, aby v tom byl Boží duch, protože Boží duch nespěchá, prostě Boží duch má čas, Bůh má čas, ďábel spiecha, chce zbrklosť, unáhlenosť. Takže spiech a neklid nejsou k ničomu, úplne souhlasí. Za šesté, myslet jen na dnešek Boha. Tím chce říct, učit se žít v Boží přítomnosti. Teď s náma tady je Hospodin. Promlouvat s ním klidně, ptát se. Začínat každý den znovu. O opravdovost se bojuje. Využít všechny příležitosti. Tak to už je na nás, co vnímáme tou příležitostí. Třeba jsme potkali sousedku, kterou jsme dlouho neviděli, můžeme jí říct hezké slovo. Být radostní. Tady u toho to bych se zastavila. Já když jsem začínala u Salesiána v kongregaci, tak někdy jsem často slyšela, no Salesiánka je veselá, je radostná. Mě ta věta úplně začala otravovat. Protože já jsem měla pocit, že mě lidi nutí do vnějškovosti. Jo. Ale já si myslím, že František říká, že buďme radostní, jako buďme radostní, protože jsme milováni Bohem. A že máme vlastně dar víry. A já si myslím, že když člověk si tohle uvědomí, že na nic není sám, takže z toho pramení ta radost. A ona ta radost u nám může vyzařovat z očí, jo, z našich postojů. To se hned neznamená, že se musíme smát na celý kolo. Tak jenom to vysvětluju, protože mě to hrozně otravovalo, že jsem to furt tak slyšela. A to jsem patřila ještě k těm, kteří byli třeba, dejme tomu, optimistický nebo radostní. Já jsem říkala, jak se cítí ti lidi, kteří se usmívají nějak ještě jinak. Jo. Tak to jenom proto jsem se potřebovala o to zastavit. A pak, co mě moc líbí, žít se svobodným duchem, prostě snažit se o tu vnitřní svobodu a fakt se taky ptá, to už jsme si tady někdo taky četli, jak se ti lidi cítí vedle nás, jestli my jim dáváme tu svobodu. To si myslím taky, že je moc důležitý, protože každý z nás máme právě nějaký ten úkol a každý z nás tomu úkolu přistupujeme jinak. Tak je důležitý nenutit do toho, jak to vidím já. A třeba jsem si taky všimla, že k nějaké věci jsem se dospěla třeba tím, že jsem byla někde v přírodě a setkala jsem se s přáteli a hodně jsme diskutovali a někdo si na tu samou věc třeba přišel tak, že byl na duchovních cvičeních u nějakého konkrétního kněze. A teď třeba ti lidi, že to byli tak nadšení, že říkali, no toho kněze si musíš poslechnout. Ale on ten třeba jiný člověk si na to má přijít zase jinak. Jo? Že ty naše cesty taky nejsou jako stejný. A tak vlastně v tom se fakt učím taky žít, jako nechávat tu svobodu a být velkorysá. A zase si myslím, že to všechno prochází skrz tu modlitbu. Že se mi to daří ve chvílích, kdy se odevzdávám a kdy se modlím. Takže se mně zdá, že se furt vracíme k tomu, co už jsme se třeba tady řekli na začátku. Takže to je Františkovo desatero. A tím bych asi skončila, abych vás neubila. Slovem.